ýüklendi pitikli sol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň hökümeti buğdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş narhlaryny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5-3,5 hektarlygyna ýokarlandyrdy. Ýöne bu ýagdaýa paralel döwlet dukanlaryna ilaty ýeňillikli bahalardan hödürlenýän subsidiýalaryň unyň we paxta ýağynyň bahalary hem gymmatlady. Täze bahalara laýyklykda buğdaýyň 1 tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy 800 manatdan 2000 manata çykaryldy. Şeýle Nakh paxtanyň 1 tonnasynyň bahasy ýygyn mötümine laýyklykdy. Mundan azal 1355-1500 manat aralygyna bolsa üstümizdäki ýylyň hasylynyň başlap nakh paxtanyň döwlet satyn alyş narhy 4555 manat aralygyna kesipleni. Ýüpek paxtanyň 1 tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy mundan azal ýygyn mötümine görä 1820-2000 manat aralygynady. Soňky bahalar bilen ýüpek paxtanyň döwlet satyn alyş narhy 6700 manat aralygyna kesipleni. Täze bahalaryň oby hojalyk önümlerini öndürjüleri Öktisat taýdan höwesendirjekdi gaýdylýar. Döwlet harmanyna buğday hasylyny tapşyran daýhanyň üstümizdäki ýylyň hasylynyň başlap öňkü bahalardan 2,5 esse töwereg has köp girdeji gazanmagyna garaşlýar. Paýtasy daýhanlar öňkü bahalar bilen deňeşdirilende 3,5 esse töwereg has köp girdeji gazanar. Türkmenistan 2018-nji ýyla çenli buğdaýyň 1 tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy 400 manatdygyna saklanyp galypdy. Şonu bu bahalar 2 esse töwereg ýokarlandyrylyp 800 manata çykaryldy. 6 ýyl töwereg soň Yeni 2,5 esse götürülüp 2000 manada çıkarıldı. Yeni buğdayın ve paltanın devlet satın alış sınıflarının götürülme ulen buğdaydan ve paltadan alınan önümlerin devlet dukanlarına subsidiyelenen bahalar hem yokorlanı. Azatlyk Radiosynyň Balkan vilayatyna habarçysy vilayet häkimliginde 14-nji fevralda geçirilen bir duşuşuga salgılanıp mundan beýlek devlet dukanlarına ilata yeňillikli bahadan hödürlenýän unyň 50 kilogramlyň bahasynyň 225 manat. Birinci sort unyň bahasynyň bolsa 200 manat hökmüne belenenligini xabar verdi. Mundan azal döwlet dukanlaryna subsidiýalanan unyň 1 kilogramy 1 manatdan satylýardy. Raýatlar 50 kilogram un üçin 50 manat meşbürüne tölegi tölüyerdi. Şelilikte devlet satın alış narhy 2,5 esse ýokarlandyrylan unyň ýeňillikli bahasy 4,5 esse töwereg gymmatlady. Balkanly ýaşaýjylar hususy sewdada 50 kilogram unyň bahasynyň 800 manata çenine çykanyny aýdýarlar. Ýurdun buğday meýdanlaryna ekilen güýlük buğday üstümizdäki ýylyň tomusyna ýetişýär. Gowoçy bahar aýlaryna ekilip güýl aýlaryna hasyl berýär. Paxtanyň devlet satın alış narhynyň götürilmegi bilen devlet dukanlarynyň azyk paýlary hökmüne ilata ödülenýän arassalanmadyk paxta ýağının 1 litrinin bahası hem 25 manat hökmüne belinildi. Bu ýagdaýlara paralel çörek we çörek önümlerinin bahaları hem götürülýär. Balkanly ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna 50 teňe bolan buhanka çöreginiň bahasynyň 4 manada çykarylanyny aýdýarlar. Hususy sewdada çöregiň bahasy has ýokary bolmagyny galýar.
Hususy sewdada ozal 5 manat bolan çöregiň bahasy 15 manada çykdy.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli alyjylary sitirleýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýanwar aýynyň başlap zähmet haklary, döwlet kömek pullary we pensiýalar ony götürüm ýokarlandy. Ýöne yerli ýaşaýjylar zähmet haklarynyň götürilmegi bilen esasy iýmit önümlerinin bahalarynyň efesi gymmatlaýanyny aýdýarlar. Balkan wilayatyna habarçymyz şenbe we ýekşenbe günlerini 10-11 fevralda Türkmenistan şäherine hudut sudan okotlaryny Unyň birden ýitirmelenýändigini habar berýär. 9-njy fevralda geçirilen hökümet mejlisi ýurdun oba hojalygy pudugyny täze özgertmeleri wada berdi. Buğday, paxta, azyk sanagaty, maldarçylyk we guşçylyk pudoklary şeýlede oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralary oba hojalyk ministrliginden bölünip aýryldy. Täze ütkütmelere laýyklykda türkmen gally önümleri, türkmen paxta, maldarçylyk we guşçylyk sanagaty, azyk sanagaty hemde Türkmen oba hyzmat döwlet birleşikleri döredildi. Şeýle-de bu mejlisiň dowamyna Türkmenistan 2024-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmegi hem-de paxta önümçiliginiň meýilnamasy tasdiklendi. Türkmen paxta döwlet birleşigi paxtaçy käreneçleri tohum bilen Türkmen himiýa döwlet birleşigi mineral dökünleri bilen Türkmen oba hyzmat döwlet birleşigi bolsa oba hojalyk tehnikalary bilen üpçünedir. Şeýle-de hökümet mejlisine Türkmen paxta döwlet birleşigine hem de vilayet häkimlerine 2024-nji ýylda ýurt boýunça 2100 tonna pili öndürmegini üpçün etmek tapşyryldy.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündürügimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda söýgüller gününi bellemek täbi berk ornaşdy we soňky ýyllarda hasam ýaýwanlandy. Emma şol Türkmenistanlar üçin bu halkara bayramçylyk senesini bellemek mümkinçiligi uzalkysyndan has çäkli görünýär. 14-nji fevral söýgüller güni tutuş dünýäde bolşýaly Türkmenistanyň şäherlerinde hem gyzyl reňkli ýürekler we gül desteleri köçelerde hem dükanlarda gözeýilýär. Şeýle sowgatlary alajylar tarapından talap artýar.
Türkmen wasynynyň we awadanyň sowda merkezleri her dürli gullar, ýumşak oýunjaklar, ýürek şekilli atkritkalar ýaly dürli sowgatlardan doly.
Dip yerli habarçymyz 14-nji fevralda gurrun berdi. Türkmenistanlar ýurtda ornaşan bugün batar bayramçylygyny ençe meýilleri uly höwes bilen bellep gelýärler. Bir-birine sowgat berýänlerden öwriýäşler we ýetkinjekler bolman, eýtim gül we sowgat satyn alýanlaryň arasynda orta ýaşly adamlar hem köp duş gelýär. Emma Türkmenistanlarda söýgüller gününi öz üstlegine görä bellemek üçin mümkinçilik şol köp däl. Balkan vilayetinde akşamlarına köçe çıkmak kadagançılığı saklanyar.
Bayramçılık bolsa da suyul deniz yakı şehirlerin ilatı, akşamlarına komendant tağıdını mengdes bir çaklendirmeyenin astında galyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Balkan vilayetiniň şol sanda Türkmen başynyň polisiýasy şäher ýylatynyň agşam sagat 21:00-dan soň köçä çykmazlygy talap edýär. Agşam köçä çykanlar saklanýar we olaryň dokumentleri barlanýar. Yerli ýaşaýjylar şol bayramçylygyň ozalkylarından ören öçükdi geçýänligini aýdýarlar.
Söýgüller güni geçen ýyl ýary gyýjy 14-nji fevraly geçen badyna şäherde ýürek şekildäki ot ýakylyp ulaglardan köçeler dolydy. Bu ýyl olsa şäherde hamana suw sepilen ýaly dymyşlyk, artykmaç hereket ýok. Söýgüller bir-birini imoda ýa-da SMS arkaly gutlaýmasa, olum kadaly işlese ne ýaxşy, bolmasa gadymy döwürdäki ýaly tanış üstü ýa-da poçta arkaly hat uradaýmasak.
Dip Türkmen başynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Gejelerini köçelere çykmazlyk talaby fevralyň başyndan beri saklanýar we ähli raýatlara degişli bolýar. Döwlet edara karhanalarynda işleýän raýatlara talaby bozan halatynda işden kowulma kaýbat atylýar. Ýaňy ýakynda Türkmen başyda Balkanawatda we Awazada meşhur gejeki kluplaryň işine hem çäklendirme gerdilip, olara 21:00-dan soň işlemezlik tapşyrylypdy. Azatlyk bilen anonim gürleşen Türkmen başyly polisiýa işgärleri çäklendirmeleri bir sebäbi şäherdäki tertip düzgünü berk saklamak talabyna we soňky wagtda ýurtda ýaşlaryň ahlak terbiýetine degişli çäreleriň güýçlendirilmegine degişli diýerler. Katolik hristianlaryň bayramy Keramatly Valentin güni Türkmenistanda halk tarapyndan bellenilýän bayramçylygy öwrüldi. Okuw jaýlarynda okuwçylar birek-birigini gutlaýarlar, atkritka we sowgat gowşuryarlar. Ozalky ýyllarda bedelen restoranlarda we kafelerde akşamlaryna toý şagalanlar geçirilipdi. Emma soňky wagtda ýurtda ýyl içinde halanýan bayramçylyklary çäklendirmek tendensiýasy gözeýilýär. Şol türkmen häkimetleri ýylatyň täze ýyly bellemek mümkinçiliklerini hem dürli çäklendirmeleri girdipdi. Edara karhanalarynyň işgärlerine täze ýyl akşamlaryny kafe restoranlarda bellemezlik we öýlerinde hem şowfunly oturulşyk guramazlyk hem gatnaşmazlyk talap edildi. Käbir şäherlerde ýaşaýjylaryň akşamlaryna daşary çykmagy gadagan edildi. Hatda mekteplerde okuwçylar we çağalar bagly da körpeler üçin täze ýyl bayramçylyklaryny üýüşüp geçirmek gadagan edilipdi we dilden edilen bu tapşyrygy berjä etmedikler ýerlendi. Türkmen resmiýleri ýurt ýylatyna bayramçylyklary öz islegine görä geçirmegin gadagan edilmegi we munyň sebäpleri barada şu çakaçenli resmi taýdan düşündürüş bermediler.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gitleyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Günbatar welaýatyndan Gazagystana syýahat edýän raýatlaryň göz görtüle köpelendigini synlasa bolýar. Bu tendensiýanyň ýokurlanmagy bilen türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Gazagystana syýahat edýän raýatlara basyşlary hem artýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14-nji fevralda Balkandan maglumat berdi.
1 ve 3 ay möhletli tiyahatçılık vizasını alıp Kazakistan'ın Aktau, Almaty ve Zana Özen şehirlerine tiyahat edyen raiyatlar köpelyer. Käbir adamlar bu yerde bir aydan 3 ay içilini zähmet çekerler.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkanlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız bu raiyatları sonku 10 yıllıkların duvamında Balkan'dan Kazakistan'a göçüp giden Qaraboğazlı etniki Kazakların vaqtlayın iş tapıp beriyendigini aydyar. Bu Kazaklar Türkmenistan'daki dostlarını ve gonşularını Qazaqstana çağıryarlar. Olara qazanç etmäge kömek edýärler diýip habarçymyz bellidi. Qazaqstana seýahat edýän türkmenleriň ýene bir toparyny Qartaşyn aýallar emele getirýär. Olar iki döwlet arasında dürli haritlary alıp satýarlar ve Türkmenistandan Qazaqstana esasan televizor, tozon sorujy enjam 50 kilogrammy çenli et önümlerini ve ruhsat berilen beýleki haritlary alıp gidýärler. Şol bir wagtda olar bu ýurtdan ýyllaryna 10 otu çilimi ve 3 litr alkogol önümlerini alıp kaydiyarlar deyip habarçımız bellidi. Şeylede Balkanlar Mastercard ve Visa kartlarına Türkmenistan'ın bankları tarafından her ayda ruhsat berilen möçürdeki Türkmen manadını salıp, onu Kazakistan'daki bankomatlardan dollarda naqtlaştırıp geliyarlar.
Adamlar iktidadi kıyınçılıklar ve işsizlikleri ağırlı gonsu devleti gidip, ya da iki devlet arasında durlu haritleri alıp satıp, maskalasını eklemeye çalışıyorlar.
Deyip Balkanlı başavr yaşayıcı bellidi. Qazaqstan bilen Türkmenistanın arasındaki Guriyer Serhit Arıçağı 400 kilometr töwereginde bolup, Qazaq Türkmen Arıçağında Temir Baba avtomobil geçelgesi var ve bu yerde adı bir gümrük postu yerleşiyor. Habarçımız iki yurdun rayetlerinin arasında sövda satığın bundan uzolki yıllarda hem bulunduğunu, yöne sonki aylarda kıyalı giyin gerimde bulmandığını belliyor. Ol bu tendensiyanın yokurlanmağı bilen Türkmenistan'ın hopsuzluk gulluklarının Türkmen siyahatçılarına basışlarının artyandığını hem aydiyarı. Balkanların ençemesi her gedek Kazakistan'dan gelenlerinde Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve Devlet Migrasya Gulluğunun yerli idaralarının işyerleri tarafından soruğu çekilendiklerine aydiyarı.
3 aylık siyahatçılık vizası Kazakistan'a gününe gidip gelmeye mümkünçülük veriyar. Yöne her gedek gidip gelenimden son men ve menin yalı ruhsat berilen dürlük haritların oğunuk sövdasını diyen onlarca sövdegar yörü togurluklar tarafından soruğa çekiliyar. Olur bize Kazak devletine tizden katlayanlığımız bilen bağlı dürlü soruları beriyarlar.
Deyip Balkanlı sövdegar anonim şertte gurrun berdi. Sövdegarların tasdiklamağına göre olurdan Kazakistan'da kimler bilen katnaşık saklayandıkları. Mihmanxanada mı ya da kvartirada bolyandıkları, olerde qarındaşının bardığı ya yoktuğu, nəmi harit alıp satyandıkları ve onda nəçi peyda görüyandıkları soruluyar. Barın yerinde Türkmenistan'da iş yoktuğu ve beylikı problemalar barada gürleyen mi? Yurdun içerki mağlumatlarını satyar mı? Qadak sim kartını ya da Wi-Fi internetini ulanıp gördün mü yalı soruları berip, hut yürüngü düşerler deyip Balkanlı sövdegar belledi. Onun sözlerine göre yerli migrasiya resmi Resmileri 3 aylık siyahat vizasını alıp, Qazaqstanda zähmet çekip gelen Balkanlar olsa, özlerinin qadaganlık sanuğuna koşuyarlar.
Käbir adamlar siyahat vizası bilen gidip ol yerde 2-3 ay işläp qazanç edip gelenligini aýdýarlar. Migrasiýa ofisçileri munyň bir kanunlygyny aýdýarlar we özleriniň gadaganlyk sanawyny goşýarlar. Bu sanawa goşulanlar hiç bir ýurda gidip bilmeýärler. Ýöne bu sanawdan adyny öçürtmek isleýän raýatlar migrasiýa resmiýetlerine 20 000 manat para berýärler.
Diýip Balkanly başawyr söwdegär anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada MHM-niň ve döwlet migrasiýa gullugynyň yerli resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Yönü azatlığın habarçıları daşarı devletlere siyahı dediyen ya da yurda dolanan rayetlerin hopsuzluk gullukları tarafından soruğu çekilendiği barada sonki yıllarda ençeme gedek mağlumat berdiler. Yağdaylardan habarlı Balkanların aytmağına göre, Qazaqstanda vaqtlayın yaşamağı ruhsatnamı alan Türkmenlerin sani hem köp. Yukarı bilimli bu rayetler uzak möhletleyin şertname esasında esasan nevitgaz kerhanalarında işleyerler. Bu rayetler ayda 3000 dolara çenli kazanıp Türkmenistan'daki maşalalarını ekleyerler. Aktau şehrinde ayda 600 bin dolar kazanıp zahmet çekenler hem bari. Yurtta devam eden işsizlik aylıkların azlığı Kazakistan'a giden Balkanlıların sanının köpülmeğine getirdi deyip Türkmen maşalı yaşayıcı aytı. Türkmenistan'da sonka 6 yıldan kurak vakt veri yeti iktisandı kıyınçlıklar devam ediyer. Yurtta giyin yayran işsizliğin ve haritların gımmaçılığının arasında sonka yıllar da kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara giden Türkmenistanlılar köpülyer. Bu barada habarçılarımız iyi giderli mağlumat beriyerler. Yurttaki iktisadi kıyınçlıkları ve giyin yayran işsizliği açıçan boyun almayan Türkmen hakimiyetleri rayetlerin daşarı yurtlara akımı barada hem hiç ili metele kozamayarlar. Resmi medya hem bu barada mağlumat vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Barkın vilayetinde mayıl howa devam edýär. Ýöne öňümizde günlerde howanyň birden sowamagyna garaşlýar. Bagwançylyk hojalyklary howanyň sowamagy derarly pyntyklan miweli baglaryň ösüşiniň kesilmeginden, sowuk urmagyndan gorkýarlar. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy 14-nji fevralda Sewitden maglumat berdi. Hususan magtumuly we bereket etraplarynyň ýaşaýjylary miweli baglaryň ösüşden galmagyndan gorkýarlar.
Adamlar pıntıklan miyveli ağaçların soğuk sebeple ösüşünün kesilip soğuk urmağından korkuyarlar. Olar bağlarının hasıllığının önümüzdeki hasıl mövsümünde pete kaçmağından alada kalıyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bağvanları sitirliyar. Türkmenistan'ın devlet televizyonu'nun vatanı haberleri gepeşigi Balkan vilayetine 14. fevralda günlüğü 26 gradus için mayıl huvanın bolmağını garaşlayanını haber verdi. Gece huvanın temperaturası 11 gradus için peteliyar. Yine huwa maglumatlaryny çap edýän internet neşirleri öňümizdäki günlerde 16-njy fevraldan başlap Sewitde howanyň sowumagyna garaşlanyny habar berýärler. Gidrometeorologiýa maglumatlaryna görä Günwatar welaýatynyň käbir Sewitlerinde anyň günü howanyň temperaturasy günnüz 10 gradus, gije -4 gradus bolar. Ertesi günü 17-nji fevralda bolsa howanyň temperaturasy günnüz -2 gradus, gije -5 gradus bolar. Hakyky duýuljak sowugyň temperaturasy -15 gradus üçin peteliyar. Bu ýagdaý hususan bagwançylyk hojalyklaryny alada goýýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde soňky wagtlarda howanyň temperaturasynyň käbir etraplarda +25-30 gradus üçin maýyl bolanyny habar berýärler. Maýyl howa ýer gullaýan miweli baglaryň möhletünden pıntıklamağına getirdi.
Adamlar hem hamala yaz çıkan yalı yengil köynökte gezip başladı. Yine iki günden Türkmenistan'a ağırlaşmağına karışılayan soğuk hova akımı keşke dayhanları ve çoponları kıyın güne koymasa bolurdu.
Deyip Balkanlı yaşayıcılara diyarlar. Yerli neşeler önümüzdeki günlerde Sewitde ağırlaşmağına karışılayan soğuk hova akımı varada haber vermeyer.
Devlet metbuatı, gazet, jurnallar adamlara duyduruş vermeyer. İnternet hem hazır her kime el yeterli değil. Esasanda gumdaki çopun koşlarında el yeterli değil.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'ın en selçen ilatlı Balkan vilayetinin hususanla dağ eteklerindeki ilatlı yerlerine miyveçlikle meşgullanılıyor. Toprak huwa şertlerine laýyklykda magtymyr we etrek etraplaryna esasan nar, incir, hurma, zeytun we hoz ekilýär. Balkan vilayatynyň çürt kesik kontinental klimat bolup huwa şertleri Sewitiň çägini içki territorial aýratynlyklara eýe bolup bilýär. Meselen bereket we serdar etraplaryna garagym çölüniň täsiri sebäpli tomsuna ussy, güýz aýlaryna gurak we bahar paslyny ygyrly howa bolýar. Bu Sewitlerde gyş pasly adatça gysga bolýar. Balkan vilayatynyň günorta we günwatar Sewitleriniň howa şertlerini Hazar deňizi uly täsir getirýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda adatdan daşary howa şertleri gaýtalanýar. Howanyň birden sowap, birden maýlamagy, günnogor we günorta günnogor Sewitlerde gum sowurulyp çäge syramagy ýaly howa hadiseleri gaýtalanýar. Durnuksyz howa şertleri hususan obahjylyk pudugyna öňeýsiz täsir edýär. Magtumly we bereket etraplaryna erik we üljä gaşlar ýer pyntyklan bagwançylyk hojalyklary garaşylýan sowuk howa akymy derarly öňümizdäki hasyl mögüsümünde miweli baglarynyň hasyllylygynyň pes bolmagyndan alada galýarlar. Magtumly etrabyna genetik süreçler ulmy önümçülük kynag merkezi bolup resmi maglumatlara görä Bu merkezde miyveli ağaçların ayrıtınlıkları öğrenilir. Devlet metbuatı odalık yıllarda bu merkezde narın, incirin, zeytunun, günnogor hurmasının, üzümün, badımın, almanın, armıdın, bekiyinin ve beyleki miyveli ösümlüklerin genofonunun dörödülönlüğünü haber verdi. Türkmen bağvanları sonki yıllarda banan, kofi yağlı yerli toprak kova şartlarına kabat gelmeyen miyveli ösümlüklerden ve irimişlerden hem hatır alıp başladı. Adatlık Radyos Balkan Ulatı'na karışlayan soğuk hova akımı var da Türkmenistan'ın Daşkuruşu Koramak Ministerliğinin Gidrometeorologiya Kurulu'ndan tesvir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men yoksun anurwan. Ukrayna osunu yaralı güýçler bilen Harwa Aňtı gurulugynyň bilelikde urunan operasiýasyna basylyp alynan Krim sewtiniň Gara deňiz kenarynda ul rus gämisini ýok edenligini aýdýar. Ukraynanyň yaralı güýçleri Harwa Aňtı gurulugy bilen bilelikde basyp aljylara degişli ul desant gämisini Sezar Kunikwi ýok etdi diýip Ukraina harwlarynyň baş ştaby 14-nji fevralda aýtdy. Gäminin Alupka şäherçesinin goroyunu deniz pilotsuz uçurları bilen urulanyny gaýdylýar. Kremlin Medduga sekretary Dmitri Peskow Ukraina tarapynyň beýanatyny garasyz ýagdaýda badawat tasdiklap bolmayan habary düşündürüş bermekden ýüde gurdy. Emma Orsiýetin Goranmak ministrligine ýakyn Arbar Telegram kanaly jikmejik maglumat bermeden bu hüjümi tasdik etdi. Telegramda aýratynlykda ýerleşdirilen maglumat görnüşinden Ukrainanyň deniz pilosu uçurlarının hücumunu örkeleyen video bilen utkoştu. Harwa Aňtı gurulugy gur bu operasiyanın Magura ve 5 deniz hücum dronlarını ulanyan 13. topar. Yörüyte güçler bölümü tarafından amala asırlandığına itti. Sezar Kunikov'un çep tarafında ağır deşikler dörödü ve ol çöküp başlattı Harwa Aňtı gurulugynyň beyanatına ediliyar. Bu gäme atta kılın Rus ofisiyarının alayık 81 yıl mundan olur öldürülmeği simvol kiyafiyeti ey olup duruyor deyip Harwa Aňtı gurulugy 1943 yılın 14. fevralına Sovet denizçileri Kara deniz kenarlarına geçirilen vaktinde öldürülen ofisiyarı nazarda tutup aytti. Şeyli de Ukrayna'nın Harwa Aňtı gurulugynyň aýtmagyna göre Rusya'nın gämide diri alanları halah etme üçün eden işleri soğusuz oldu. Emma Orsiýetin anonim 2 mayor telegram kanali gemi ekipajının diirdigini öňe sürdi. Bu kanal öz habarlaryny kowpsuzlyk edaralaryna ýakyn çeşmelere salgylanyp çap edýär. Bu gemi Orsiýetin 2008-nji ýylda Gürjistanyna amala asyran harwa operasiýasyna gatnaşdy. Siriýada çaknaşyklara gatnaşan Rus harwa toparyny öpjün etdi we Russiýanyň Ukraina edýän hüjümine gatnaşdy. Russiýanyň iň uly desant gemileriniň biri bolan Sezar Kunikov 1986-njy ýylda Polşanyň Gdansk portundaki gemi avatlayış kerhanasında kuruluyor. Onu onlarca teknika ve 300'den uğrak esker yerleştirip oluyor. Geminin adeti ekipajı 87 adamdan var. Bu gemi 2022 yılı Ukrayna'nın Berdyansk portuna edilen Ukrayna raketa hücumundan ziyan verdi. Ukrayna güçleri geçen hepte özlerinin Rusya'nın raketa yaralı Ivanovetsk korvetini Kara deňize gark edenliklerini aýtdylar. Bu operasiýanyň hem Magurovga 5 pilotsuz uçurlaryny ulanýan 13-nji topar tarapyndan geçirilendigi aýdylýar. Ukraina dekabr aýyna öz atan raketalarynyň Russiýanyň Krymda saklaýan ýene bir desant gemisini uranlygyny aýtdy. Magurovga 5 droni deňiz awtonom gorugçusynyň uçurmansyz robot enjaminiň 5-nji görnüşiniň gysgaldylan Adnan Radyar we geçen ýyl ulanşa girildi. Bu duran aydılmağına göre yokor tiyizlik gemisinde salımdaş olup, onun in yokor tiyizliği saatte 80 kilometre çenli barıp etdi. Şeyle de bu duranın 320 kilograma çenli yük götürüp bilyenli gaydılıyar. Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.